Valsts budžetā šogad sportam atvēlēti nedaudz vairāk nekā 50 miljoni eiro. Tas ir par aptuveni 10% vairāk nekā pērn, bet pieaugums ir tikai uz sporta pedagogu un treneru algu rēķina. Pārējās budžeta pozīcijas palikušas praktiski nemainīgas, un tā tas būs vismaz vēl vairākus gadus, jo valdība definējusi konkrētas prioritātes budžetā – iekšējo un ārējo drošību tās stiprināšanu. Nekam citam papildu naudas nebūs. Izglītības un zinātnes ministrija vismaz sporta nozares kontekstā ar to jau samierinājusies, bet iekšienē meklējot risinājumus, kā optimālāk sadalīt naudu dažādām vajadzībām. Viena no idejām, kuru intervijā Latvijas radio septembra sākumā pauda arī jaunais ministrijas sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs, ir samazināt valstī noteikto prioritāro sporta veidu skaitu no 15 līdz 10. Viņš gan uzsvēra, ka tā ir tikai ideja un nekas vēl nav izlemts.
Ļoti līdzīgi kā šogad. Varbūt mēģināsim, lai kaut kāds, kas tika konstatēts pagājušajā gadā, kaut kāds neapmierināties neprecizitātes, kaut ko pilnveidot. Tas pats, ko jau mēs pieminējam par tiem prioritāriem sporta veidiem.
Prioritārie sporta veidi vispār kopumā federāciju finansējums vēlties tā pakāpeniski visticamāk samazināt prioritāro sporta veidu skaitu. Tas arī jau varētu būt no nākamā gada vai vēl pagaidīsiet kādu brīdi.
Tas tā kā darba kārtībā ir šis jautājums, bet viņš tiks apspriests ar visām iesaistītām pusēm. Līdz ar to pagaidām nekādas konkrētīgas nav, bet nu, mēs esam saņēmuši arī no citām organizācijām, nevalstiskām organizācijām, no Latvijas sporta federācijas padomes arī. Tāds, tā kā ļoti daudz organizācijas gribētu, lai tas skaits tiks samazināts.
Latvijas radio aptaujātās sporta veidu federācijas, kuras nav prioritāri atbalstāmo augšgalā, gan bija pārsteigts par šādu Samoilova apgalvojumu. Arī Latvijas sporta federāciju padomes vadītājs Einars Fogelis Latvijas radio sacīja, ka ar viņiem konkrēti par šo jautājumu nav runāts, tāpēc arī ne atbalsts, ne noliegums nav pausts. Tikšanās ar Samoilovu ieplānota nākam otrdien, tad arī Latvijas sporta federāciju padome viņam izklāstīs visu Latvijā atzīto sporta federāciju viedokli, tā pauda Fogelis. Ministrija ieraksta tapšanas laikā uz Latvijas radio jautājumiem bija gatava atbildēt tikai rakstiski. Ministrijas pārstāvis pauda sekojošo. Vēlamies uzsvērt, ka nekādas fundamentālas izmaiņas sporta veidu atbalstā nākamajā gadā nav paredzētas. Sporta nozares strateģiskie mērķi ir plašas sabiedrības iesaiste fiziskās aktivitātēs, kā arī bērnu un jauniešu sporta veicināšana. Latvijā atzītajām sporta federācijām noteikts pienākums pakāpeniski palielināt to finansējuma daļu, kas novirzāms bērnu un jauniešu sportam, provizoriski puse, izņemot mērķfinansējumu augstas klases sportistu sagatavošanai un paraolimpiskajam sportam. Iekļūšanai valsts īpaši atbalstāmo sporta veidu klāstā jābūt tieši saistītai ar sporta veidu spēju piesaistīt bērnus un jauniešus. Šobrīd turpinās diskusija par precīziem kritērijiem, tostarp ņemot vērā vēsturiski tradicionāli sporta veidus un sporta veidus ar unikālu infrastruktūru finansējumu saņemšanai, tā pauž Izglītības ministrija. Šī gada valsts budžeta sadaļā sports Lauvas tiesa, jeb vairāk nekā puse no 51 miljonu atvēlēta sporta skolu pedagogu algām. Pārējais sadalīts sadrumstaloti, bet visām 95 Latvijā atzītajām sporta federācijām 3,2 miljoni, vēl papildu 2,2 miljoni 15 prioritārajām federācijām. No šī gada valsts naudu federācijām piešķir tieši Izglītības un zinātnes ministrija. Katrai federācijai piešķiramo summu nosaka pēc trim kritēriju blokiem. Katrā no tiem ir maksimālais punktu skaits. Sistēma ir sarežģīta, grūti saprotama, tajā pamatīgi jāiedziļinās. Pirmais bloks ir reģistrēto sportistu skaits, tātad masveidība. Otrajā blokā vērtē sacensību kopskaitu, gan federācijas sarīkoto, gan to, kurās piedalījušies federācijas sportisti. Un trešajā vērtē augstu sasniegumu sporta rezultātus, respektīvi medaļas un augstās vietas lielajās sacensībās. Saraksta beigās atrodas, tātad no valsts vismazāk naudas saņem Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija, Latvijas savatē federācija, Latvijas raketlona federācija, kā arī Latvijas beisbola un softbola federācija. Beisbola un softbola federācijas prezidents Ainārs Birulis uzskata, ka primāri jāizveido vienkārša un saprotama valsts naudas piešķiršanas sistēma sportam, kā arī jāmēģina vienoties kopējam virsmērķim.
Es pat teiktu, ka vajadzētu konsultēties tomēr ar kādu citu valstu un atbildīgajām organizācijām, kurām jau sen jau šādas sistēmas ir ieviestas un kuras darbojas ļoti labi. Pieskaroties par prioritāriem sportēdēm, nu, protams, ka valsti ir tādi vajadzīgi. Atkal ir bet, nevar izvirzīt šos prioritārus sportveidus uz pārējo sportveidu rēķinu un nolikt viņus kaut kādā pavisam tādā zemā plauktiņā. Ir jau tomēr ir svarīga tā kopējā situācija sportā. Nu, mēs jau mazā valstī dzīvojam. Nu, nav jau te jācīnās vienam ar otru un kaut kas te jāmeklē, kuram vairāk, un lai viņiem būtu mazāk. Nu, nekādā gadījumā gribas, lai viņiem ir vēl vairāk. Tāpēc nav jau visiem jābūt pa profesionāļiem, bet nu, viņi toties neslimos. Nu, arī veselības budžeta būs ietaupījums kaut kāds.
Prioritātes sportā Latvijā plānoja noteikt jau pagājušā gadsimta izskaņā, taču tā arī pie taustāmām iestrādēm netika. Pamatus šodienas prioritāro sporta veidu sistēmai lika 2019. Gadā, kad sporta departamentu vadīja Edgars Severs. Kā tad, tā arī tagad prioritāro sporta veidu idejai bija un arī ir daudz pretinieku. Latvijas Peldēšanas federācija šobrīd ir 15 prioritāro sporta veidu vidū, taču organizācijas prezidents Aivars Platonovs kritiski izsakās par sistēmas uzbūvi, arī par ministrijas mētāšanos savos lēmumos. Viņš rosina ņemt piemēru no lietuviešiem, kam sistēma ir viegli saprotama.
Lielākā problēma ir šī mētāšanās. No, tas ir ļoti graujošu sportam, tu neko nespēj prognozēt. Tagad jau esam Olos runā par 10 federācijām, jo prioritārijām pie tam saku, kad tas ir jās kaut ko ietaupīt. Nu, es nesaprotu, kā pārējot vienu to pašu summu uz saskaitāmajiem kaut kas ietaupās. Pārmaiņu pēc, kuras, manuprāt, pati ministrija nespēja izskaidrot un argumentēt par kaut kādiem, teiksim, rezultatīviem rādītājiem. It kā deklarētais mērķis neizpildās realitātē. Tas, teiksim, mērķis ir labs, apsveicams, manuprāt, ļoti pareizi, vairāk finansējums bērnu jauniešu sportam, bet, kamēr, teiksim, nokļūst līdz sadalē, mēs redzam, ka tajā vidusposmā tur ir pieļauts diezgan liels kļūdas, ko kā rezultātā tas mērķis netiek sasniegts. Tur jau tas stāsts, un mēs to visu gribam par 6 miljoniem. Nu, tā summa, ko mēs ieliekam un uzliekam tik augstas prasības, viņa ir neadekvāta.
Medija LSM sporta žurnālists Gundars Galkins uzskata, ka jāsāk ir nevis ar prioritāro sportu veidu skaita noteikšanu, bet gan definētu virsmērķi, kas jāsasniedz sporta nozarei. Citādi sanākot gaužām atžgārni, turklāt viņa prāt prioritāram sporta veidam jābūt visā Latvijā pieejamam un arī iekļaujošam.
Manuprāt, skaitam ir jābūt nevis primārajam uzdevumam, par ko mēs izvēlkam pirmo jautājumu, cik tad viņi mums būs 5, 10 vai 25. Vispirms būtu jānosaka mērķi, iespējas un līdzekļi, un tad mēs varētu konstatēt, kuras sporta veidus mēs varam varbūt atbalstīt vairāk, kuras mazāk. Prioritāris sporta veids, manuprāt, nevar būt tāds, ar kuru var nodarboties tikai daļā Latvijas, vai tikai, lai viņš būtu vienlīdz iekļaujošs zēniem, meitenēm, lieliem, maziem, resniem, mīsiem. Ļoti daudz jautājumu būtu, lai šādu sistēmu izstrādātu, un tur noteikti nevarētu sākt arī to nosakot kaut kādu vadīties pēc numeroloģijas principiem, ka mēs atļausimies 5 vai 10. Es pieļauju, ka reģionos ir reģioni, kur ir tāda sporta veida, kur varbūt nebūs prioritāri Latvijā, tajā pašā laikā noteiktos reģionos gan tradīcijas, gan tas, kad viņi piesaist bērns un jauniešus. Mūsdienās aktīvam dzīves veidam, tas jau vienai nenovērtējami.
Skaidrs, ka šķēpu par un ap prioritārajiem sporta veidiem vēl tiks lausts daudz. Galvenais gan, lai pati sporta nozare būtu gatava iesaistīties, diskutēt, piedāvāt savas idejas un priekšlikumus. Neoficiālās sarunās ministrijas gaitiņos izskanējusi arī utopiska versija par 6 vai 7 prioritāro sporta veidu noteikšanu. Šādam priekšlikumam gan uzreiz arī sekojas komentārs, ka tad gan varam gaidīt arī nozares protestus Vecrīgā. Visticamāk, ka jebkurā gadījumā arī turpmāks sistēmai būs jābalansē starp diviem pretējiem lielumiem – masveidību un augstu sasniegumu sportu jeb medaļām nišas sporta veidos. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.